зөвхөн түүхийн их сургуульд үндэслэсэн бичээс сүлэд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримт ярэ хэлтрүүлэг.
За сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ үдшийн мэндийг хүргэе. Монголын Евангелийн Евсэл байгууллагын захиалгаар хүрдэг баримтд яриа нэвтрүүлэг яг одоо энэ цаг мөчд эхэлж байна. Тэгээд баримтд яриа нэвтрүүлэг маань баасан гараг бүрийн үдэш 21 цагаас та бүхэнд шууд хүрдэг байгаа. За хөтлөгч амар төвшин энэхүү нэвтрүүлгийг бас хөтлөн танд хүргэх гэж байна. Тэгээд баримтд яриа нэвтрүүлгээр та Христ сэтгэлийн тухайлаар бас асуух мэдмээр байгаа зүйлсүүдийг та мэдэх боломжтой. Бас Библийн судрын талаар, Библийн бас сэдвүүдийн талаар та бас асууж хамт байж илүү зэгцтэй судалгаатай ойлголтуудыг бас авах боломжтой гэдгийг бас танд дуулгахад таатай байна. Худал хэлэх нь байхал зүйл үү гэсэн сэдвээр бас ярилцахаар бэлдлээ. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин маань теологийн ухааны магистр, тэгээд Библийн сургалтын төвийн багш Өлзи Жаргал багшийг бас урьж авчирсан байна. За сайн байна уу?
Сайн байна уу. Тэгээ өнөөдөр энэ баримтат яриа нэвтрүүлэхтэй одоо урьж оролцолж байгаа танай хамт олонд болон хөтлөгч амар төвшөндөө маш их баярлалаа.
За тэгээд нэвтрүүлэгт манд бас хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Тэгээд Библийн сургуулийн теологи ухааны магистр, теологоор бас мэрэгшсэн үний хувьд Библийн сэдвүүдийг бас тэр цума Библийн гол сэдвүүдийг бас ярихыг бас би бас надад бол бас их таатай байна. Тэгээд нэгсэндээ мэрэгжлийнх нь хүн учраас Библийн сургуулийн одоо багш учраас энэ талаар бас илүү зэгцтэй боломжтой бас байх байхаа гэж бодож байна. За тэгээд за уучлаарай. За тэгэхээр өнөөдрийн сэдв бол худал хэлэх нь байхал зүйл үү гэсэн сэдвээр ерөөхдөө ярьж байна. Одоо нийгэмд ерөөхдөө олон хүмүүс их худлаа ялдаг хүмүүс их байна. Тэгээд энэ бол зөвөр байж болох юм шиг ерөөхдөө байгаад байдаг тийм. Тэгэхээр Библи болохоор худал хэлхийн талаар бас худал ярихгүй байх талаар, худал гэрчлэхгүй байх талаар ерөөхдөө өндсөн байдаг. Тэгээд сэдвийнхээ талаар та товчхон танилцуулаад бас яриагаа эхлэе тийм аялаа.
Тэгэхээр нөгөө худалгийн хэлэх нэг байхал зүйл үү гэж тийм. Тэгээ Библиэд болохоор энэ тухай юу гэж ярьдаг вэ гэхээр худал хэлж ирэхсөө болохгүй. Тэгээ жоо худал хэлж байгаа бол одоо бурхны бурханд худал хэлж байгаа, бурхны хуурч мэр хэлж байгаа. Чи хөршигөө хуурч мэр хэлж байгаа. Хөршигөө эсрэг одоо муу зүйл хийж байгаа, хор муу зүйл хийж байгаа зүйл гэж ерөөхдөө ойлгож байна л да. Тэгээд өнөөдөр миний та бүхэнтэй одоо ярилцах гэж байгаа сэдэв маань нөгөө Библиэд гардаг 10 хууль юм. Тэгээ 10 хуулийн 9-р хууль буюу чи хөршийнхөө эсрэг оо худал, хуурмаг, гэрчлэл бүхий гэсэн оо энэ оо сэдв гэх юм уу та.
Тэгэхээр Библийн хуучин гэрээний 10 хуулийн 9-р хууль буюу худал, гэрчлэл бүхий гэж тийм. Ерөнхийдөө энэ 10 хууль гэдэг нь одоо яг ямар утгатай юм бэ? Ер нь Библийн хуучин гэрээний хувьд их чухал сэдв. Тэгээд Библи бол хоёр хэсгээс бүтэж байгаа тийм үү? Хуучин гэрээ болон шинэ гэрээ. Хуучин гэрээ бол ихэвчлэн Израилийн ард түмэнтэй холбоотой бас хуулиуд заавчилгаа нэдэг. Энэнгээр Бурхан бас тэр тусмаа энэ 10 хуулиар дамжуулж бас Бурхан ямар өсөлт төлөвөө илэрхийлсэн. Ер нь яах гэж 10 хууль өгөх гэсэн. Энэ талаар бас сонсож байгаа хүмүүстээ бас тодорхой мэдээлэл өгөөч.
За тэгэхээр нөгөө 10 хууль ном 10 хууль маань болохоор одоо түүхэн нөхцөл байдал нь бас их өрмөцөлтөө. Тэгэхээр израилчууд Египтийн боолчлол 400 жил ингээм амьдэрсэн баг. Тэгээ энэ 400 жилд одоо амьдрахдаа нэгээс нь доо израилчууд Египтэд анх очихдаа болохоор ерөнхийдөө Египтийн хаан фараоны урилгаар нэгээсэндөө Египтэд очисон гэж хэлж байна. Тэгээд одоо тэр Йосеф өрөө Египтийн хааны одоо фараоны ерөнхий сайд байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ Йосефийн ч урилга байсан, тэр газар нутгийн гангачч болсон, бас фараон хааны урилга байсан учраас нэг ясанда нэр хүндтэйгээр одоо Египт нутагт эднэр очоод хамгийн сайхан газар нь одоо малаа одоо үйлчлүүлж одоо яаж амьдрах хамгийн тохиромжтой газар юм гэсэндээ тэнд амьдрахаар эднэр болж байгаа. Тэгээд тэд нар олон цаг хугацааны турш нэлээд сайхан амьдарч байгаад одоо Йосефийг мэддгүү нэг шинэ хаан гарч ирснээс эхлээд тэдний зовлонт амьдралд эхэлж байгаа хөөе. Тэгэд энэ 400 жилийн турш тэдний одоо маш их олон болсон, их орширсан. Тэг яг ингээд тэд нар олон болоо хүчтэй болонгууд одоо Йосефийг мэддгүү шинэ хаан ямар бод одоо айдас тавцсан бэхээр ерөөсөө энэ хүмүүс маань одоо их хит оширч байна те. Хит ошироод дайн гараад дайн гарсны дараа эднэр хит олонгосоо болоод бидний үзэн яддаг те. Бидний одоо бидний эсрэг гэдэг дайснуутаа мань нийлээд бидний одоо эсрэг зогсчих вэ. Тийм учраас ерөөсөө эднэрийг олон болохгүй тул ерөөсөө хүнд хүчээр ажиллаар төлөлдүүлээ. Гээд одоо
Египтийн хаан тийм
үү? Египтийн фараон хаан. Тэгээд ямар шийдвэр гаргаж байгаа гэхээр одоо Питом, Рамсес гэдэг агуулах том том хотуудыг байгуулахаар болж байна. Тэгээд энэ хотуудыг бид нэр байгууллаад одоо их хүнд альбан ажиллаар ингээд шахаад тэдний одоо өсөж үржиж байгаа энэ байдал нь одоо багасаад ер нь бол тэд нэр хэцүү болох байх гэж бодсон чи улам өшөр одоо энэ Израильчууд маш их олон болж байгаа тухай гарч тэдрийг одоо урд нь одоо шавар зуур тоос цох тоосх цохих одоо юу гэдэг өөр маш хэцүү зүйлүүдийг тэднэрт өгж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ үед одоо нөгөө Израильчүүдийн амьдрал маш хүнд байдалд орж. Тэг хүнд байдалд очоод тэднэр одоо бурхан тандан залбирсан хашгирсан. Тэг хашгирх үед одоо бурхан Мосег дуудаад одоо Египтчүүдэд 400 жил боолчлол дарлагдсан хүмүүсийг одоо гаргаж ирж байгаа тухай одоо бид нар ерөнхийдөө маш сайн мэдэн шүү дээ библиэл дээр.
Египтийн болчлоос чөлөөлж зөвлөхөр Мосег сонгож.
Сонгоод тэгээд чөлөөлж гаргаж ирж байгаа. Тэгээд гаргаж ирсний дараа нэг том үйл явдал болдог. Тэд нар одоо яг Египтийн болчлоос чөлөөлөгдөж гарч ирээд яг явах замд нь Синай уулын дээр одоо бэлд ирэх үед бурхан юу одоо Мосег дуудаад ингэж хэлдэг. Тэгээд юу ч хэлдэг вэ гэхээр ингээд хэрв одоо тий та нар миний дууг даа одоо дуулууртаа сонсоод миний гэрээг сахих юм бол одоо би та нарын бурхан болон та нар миний хувьд хамгийн үнцэнтэй байх болно. Тэгээ би та нарыг ариун үндэстэн болох болно. Тэгэхээр та нар одоо миний хууль дүрмийг дагаж амьдарчих уу, даах уу гэдэг зүйлийг одоо чи израильчуудаас асуугараа гэж. Тэгээ Мосе энэ зүйлийг израильчуудаас асуусан чи израильчуудын үг хэлдэг гэхээр тэгээ бид одоо үнэхээр биднийг яаж тэр Египтийн боочлоос чөлөөлөө бид ямар одоо гайхамшиг зүйлүүдээр те биднийг чөлөөлж авралаа те тийм учраас одоо таныг бид нэр дагнаа гэж ингэж хэлэхэд бурхан юу гэж хэлдэг тэгвэл одоо те тэгвэл эзэн бурхнаа яаж хайрлагдгийг тэгвэл чамтай хамт байгаа тэр хөршүүдээ бие биенээ хэрхэн хайрлах ёстой тэр хуулийг л ерөөсөөр бурхан бидэнд өгч байгаа. Энэ маань ерөнхийдөө 10 хууль л да.
Тэгэхээр бурхан Израилийн ард түмнийг өөрийн ард түмэн байлгахаар сонгосон байна. Тэгээд хууль дүрмээ өгөхөд энэ нь 10 хууль байна.
Тий, одоо тэд нар өөрсдөө ингэ би таны ард түмэн болё. Таны хууль дүрмийг дагаж амьдрья гэсэн одоо тэр шийдвэр гаргаж өглөө шүү дээ. Тэгээд нэгэсэнтэй тэд нар чи гэрээ байгуулаад тэгээд энэ хуулийг өгч байгаа тох. Төвх нөхцөл байдлыг нь харах юм бол
10 хуулийнхын заалтууд нь ер нь юу юу байдаг вэ одоо?
Тэгэхээр энэ 10 хууль маань болохоор одоо бид нэр Египтээс гарсан ном буюу Гитлэл ном гэж ярьдаг Библиэлд тэгээд одоо 20 дугаар бүлэг дээр үүж ирэхээр одоо Бурхныг хайрлах нэг дөрвөн хууль байна. Бурхныг тэгээд тэр нь болохоор өгөхөөр чи надаас өөр бурхадтай одоо байж болохгүй гэж. Тэгээд чи өөртөө зориулсан ямар нэгэн хиймэл шүтээ ерөөсөө хийж болохгүй. Аа тэгээд хиймэл шүтээний чирээсөө бүргэж болохгүй. Тэгээд 3 дугаарх дээр Бурхныг хайрлах хууль нь болохоор юу гэхээр эзэн бурхныхаа эсрэг эзэн бурхныхаа нэрийг дэмий хоосон ерөөсөө чи дуудаж болохгүй гэж. Аа тэгээд 4-дүгээрх одоо бурхныг хайрлах хууль бол чи амралтын өдрийг санд үүнийг ариунаар сахих ёстой. За ингээд нөгөө нэг үлдсэн 6 хууль нь болохоор одоо хөршөө хайрлах хайрын тухай. Хөршөө хайрлах. Бурхныг хайрлах чи
хөршөө. Дөрөв нь бол бурхныг хайрлах
хууль. Бурхныг хайрлах тухай.
Бурхандаа харилцах хайрлах тухай. Үлдсэн 6 нь хүн хүнтэйгээ
харилцах буюу бие биентэйгээ харилцах тийм хууль гэж. Тэгээд одоо 5 дугаарх нь болохоор эцэг ихийг хүндлэх.
Эцэг шууд эцэг ихийг хүндлэх гэдгээр эхэлж байгаа юм уу?
Тийм. Эцэг ихийг хүндлэх. За тэгээд тэрний дараагийнх нь болохоор чи ерөөсө хүн алж болохгүй. Энэ маань одоо юу гэсэн хэрэг чи нөгөө хүний амийг одоо үнэт тооцох ёстой. Хүний амийг тэгж одоо ингэж яаж удаа тэгээд ингэж одоо юу гэж үл тоомсралж ерөөсө болохгүй. Тэгээд үүний дараагийнх нь болохоор чи ерөөсө завхаарч ерөөсө болохгүй гэж. Тэгээд тэрний дараа чи хулгай хийж болохгүй гэж бүр хулгайлаа. За үүний дараах нь 9-дүгээрх нь болохоор өнөөдөр нөгөө тантай ярилцах гэж байгаа. Чи хөршийнхөө эсрэг худал гэрчлэл ерөөсөө хийж болохгүй. Тэгээ 10 дугаарх нь болохоор чи хөршийнхөө гэр оронд ерөөсөө шунхаарч болохгүй гэсэн юм л одоо хуйлууд өгсөн баг.
Энэ над 10 хуулийн хувьд ерөөхдөө агуулгын хувьд бурхан Бурхан мэдээж өөртөө өөрийнхөө ард хүм болгож одоо израилчуудыг сонгож байгаа хөвд өөртөө таалагдах зүйлсүүдийг бол мэдээж үсэх нь ойлгомжтой. А гэхдээ хүн хүнтэйгээ харилцах харилцааны хуулиуд нь одоо бурханы хувьд ямар ач тустай байна? Би одоо нэгсэндээ өнөөдөр одоо ярих 9 дэх хуулийн хувьд бол тий. Одоо би хин нэгний тутлаа хэлэх нь бурханд ямар хамаатай юм байдığım болоо тий. За яг хөө тэрнээс болж хин нэгэн хохирох байх би эсвэл одоо буруутай ч юм уу эсвэл янз янз үр дагавар оруулах. Бурхан яагаад худлаа хэлхийг ингэж хуулиараа зааж өгс? Бүх худлаа хэл гэж тий. Хуулиараа ингэж худлаа хэлхийг, худал гэрчлэхийг ингэж зааж өгс юм болоо. Энийний ач тус нь одоо юу вэ?
Тэгэхээр эн чинь нөгөө юу шүү дээ. Энэ хуулиудыг өгж байгаа шалтгаан нь болохоор одоо чи бурхныг хайрлна гэдэг чинь л чи хөшөө хайрлж байгаа үг гэсэн үг байхгүй юу? Ерөнхийдөө чи одоо бурхныг хайрлах нь хайр одоо нэгдүгürt байна. А тэгээ чи бурхныг хайрлж байгаа хайр чинь а нэг зүйл бол ерөөсөө чи хөшөө хайрлах хайр. Тийм учраас энэ маань зайшгүй одоо бурхны хууль гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй юм шиг.
Шинэ гэрэн дээр бас нэг ишлэл байдаг тийм үү одоо чи нүдэнд харагдаж байгаа найз нөхдөө тий хүмүүсийг харилж чадахгүй байж нүдэнд үл үзэгдэх бурхныг яаж харилах юм бэ гэж ер нь тэрнтэй л их оролцол
тэгэлгүй
байгаа тий
хүнийг чи би бинийгээ харилж байвал чи бас бурхныг харилж юм гэсэн үг байхгүй
тэгэхгүй зарим нэг шашин шүтлэгч юм уу эсвэл юу н хүнийг ерөөс орхигдуулаад зөвхөн бурхан руу л бүх өргөл барьц хайр бүхнийг өргөцсөн юм шиг байдаг тий
тий тэр талаас айгуу тийм төгс хууль гэж хэлж байна да
Тэгэхээр би сая бас нэг тав дахь хууль нь ерөөхдөө эцэгхээ бас хүндэлгээл хэлнэ тий. Их чухал юм. Тэгэхээр хүн хүнтэй харилцах харилцааны хамгийн ихэнд их хүн үр хүүхэд нь эцэгхээ хүндлэх нь их чухал байх нэ бас.
Харин тий. Тэгээ одоо ер нь нөгөө нэг эцэгхээ хүндлэх гэдэг чинь одоо хууль тий бас хууль. Гэхдээ эн чинь бас нэг том харилцаа болчихж байгаа байхгүй тий. Одоо юу хэлмэр юм тий одоо хүн эцэг ихээ бас хүндэлж хайрлах бол бурхныг яаж хайрлах гэсэн тийм үсттэй тийм
бурхнаас өгөгдсөн эцэг ихээ тийм үү дээр. За тэгэхээр ерөнхийдөө 10 хууль бол нэгсэндээ библийн хуулиудын хамгийн гол нилэн хуучин гэрээний хувьд нилэн чухал хууль нь бурхан болон хүнтэй харилцах харилцааны тухай. Тэгэхээр энэчнээс бол ерөнхийдөө би ингэж бодод байгаа. Зарим нэг юм хүнд хэрэггүй шашны элементүүд одоо би өөрөө бас шашны зинглэлээр библийн сургалт сурж исэн болохоор гэт судалгаа хийж явах үед зарим нэг юм заалтууд хүнд юус ямар ч ашиг тусгүй. Юусоо амьдралд амар авцалдахгүй тийм одоо юутэй зарчимтай юм шашнууд бас байдаг тийм үү ерөнхийдөө байж идэг. Харин 10 үеийг харахаар болохоор надад болохоор бурхны тухай байна. Бас хүний тухай ингээд заачилж өгсөн байгаа нь. Зүгээр л чи чамд өөр эцэг чинь чирэггүй, тэгээ найз нөхд чинь чирэггүй, хүн хэрэггүй чамд бурхан байхад л бүх зүйл болно гэж бол хэлэхгүй байгаа даа тийм үү.
Тийм.
Тэгэхээр зарим нэг хүмүүс хит ийм шашинлаг юм уу эсвэл буруугаар ойлгох үедээ өө бурхан байх надад хэн ч хэрэггүй гээл те. Эсвэл тэгэл өөрийн бурхнаас нь бурхнаас өгөгдсөн хайрлуулах гэж өгөгдсөн тэг гэр бүл болж өгөгдсөн хүмүүсээ хайрлах байх тохиолдол бас байж болох юм хит их шашинцгаараа гэж би бас тэгэж харж ирсэн. Тэгэхээр бурхны хувьд бас хүн хүнтэйгээ харилцах нэг бурхан бас хойлоороо зааж өгч яах гэдэг бол миний хувьд бол энэ үнэхээр сайн бурхан байна тийм үү.
Тэр Юусэл чи бүхнийг хайрлаж байгаа одоо хөшөө хайрлаж байгаа бол бурхныг хайрлаж байгаа л хайр гэсэн үг. Бурхныг хайрлаж байгаа. Бурхныг хайрлах хайр үүгээр илэрхийлэгдэж байна гэж. Илэрхийлж.
Тэгэд яг уу за би ингэж бодож юм л да. 9 дэх хуулийн тухай ярьж байгаа шүү дээ. Чи хөршиг хэсрэг худал гэршил бүү хийгэрээ гэж тийм. Одоо магадгүй гэршил гэх юм бол магадгүй шүүх тийм. Эсвэл хин нэг нэг гүтгэх тийм. Хин нэгэнд хэлэх тухай байж болох юм. Гэхдээ надад бол ийм За бурхан 10 хүслээ ч юм уу хуйлаа ингээ өгөхөд худал хэлэх бол бүгээр дараагийн асуудал юм шиг байгаад байна. Тэрнээс өмнө чухал байж болохоор хуйл байх ч юм уу тий. Одоо юу гэдэм бэ? Одоо үс онцон бүү авч гэдэг юм уу тий. Эсвэл нэг ийм илүү чухал юм шиг өөр сэдвүүд хуйлууд бас байж болохоор юм шиг санагдаад хад. Чи худал гэрчлэл бүү хий. Худал бүү хийл гэдэг нь ингээ бүр хуйланд оролцсон байдаг. Таны үед энэний үед яа юу гэж бодож байна? Ер нь яагаад заавал худал хэлэхгүй байхыг тэрсмээ энэ чухал хуулиудынхаа тий бүр гол хэсэг болсон 10 үед орсон юм болоо тий.
Тэр энэ нөгөө хөршийнхээ эсрэг худал оо гэрчлэл бүү хий гэсэн энэ 9 дэх хууль шүү дээ. Тэгэхээр энэ хууль маань оо ерөнхийдөө зөвөр маш ингээд товчхон үгээр илэрхийлмэр чи ерөөсө худлаа хэлэхгүй байх л гэдэг. Тэгэхээр нөгөө худлаа хэлэхгүй байх гэдэг чинь хүмүүс чинь нөгөө одоо бид нар хүмүүс чинь ингэдэг худлаа хэлэх гэдэг чинь байж болох зүйл гэж үзчихэд байж тээ байж болох зүйл. Тэгээд ерөөс худлаа хэлэх гэдэгээр маш их тийм ерөнхий утгаар нь ойлгоод тэрийгэ магадгүй ингэ дугаарладаг байх л та. Ерөнхий утгаар нь ойлгодог учраас ингэ дугаарлаад а энэ бол 1-р тийш 2-р ширх 3-р ширх одоо бүр хоошооч гэдэг юм уу те. Тэгээд энэ хуйл дах дахгүй баг дахгүй хэлсэн ч яадгийн гэсэн
тийм. Тэгээд хуйл биш. Гэхдээ зөвлөгөр зүгээр л нэг
байдаг юм.
Байдаг эсвэл байж болох юм ч гэж ойлгож болох юм.
Дахгүй ч гэж болно ч гэдэг. Тиймэрхүү хандлага ерөнхийдөө байна л да. Тэр нь юунаас болж ийм гэхээр нөгөө энэ худлаа хэлэхгүй байх гэдэг үгэн дотор ч одоо тэгээд энэ утган дотор ч айгүй олон утгууд байгаа байхгүй. Тэгээд тэр утгыг ингээд харах юм бол нэрээ энэ худлаа хэлэх гэдэг чи ямар аймар зүйл юм бэ, аимшигтай зүйл юм бэ? Эн чинь нэг ясанда худлаа хэлснээрээ үнэхээр бид нэр өөрийгөө чалаад бусдыг одоо тий алж байгаа, бусдыг яаж байгаа тий аимшигтай зүйл гэдэг нь одоо энэ утгыг нь илүү харах юм бол илүү ойлгомжтой болно л
та. Нарийн судлаа ер нь төвшнгөөр нь тий зүгээр нэг энгийн яриа тоглоом шоглоомоос илүүгээр яг амьдралын хүний амьдралыг оронгоор нь өөрчлөх худал зүйл байж болно шүү тийм үү?
Хин
нэг нэг гүтгэх тий гүжирдэх гэх мэт.
Тэгээ тэгээд одоо энэ маань одоо нэг ясанда ойролцоо ерөнхийдөө нэг таван том ерөнхий утга энэ байны нэг худал хэлэхгүй байх гэдэг үг. Яг ямар худал хэлэхгүй байх гэж яг ямар зүйлийг хэлээд байгаа юм бэ? Тэгвэл танаас асууя л да. Худал хэлэхгүй байх гэж одоо худлаа хэлэх гэж юу юм бэ? Танаас бас та юу гэж боддгоо ер.
Яг уу ерөнхийдөө нийгэм амьдрал дээр хүний амьдралд альж төвшөнд үнэн болон жоохон шударга зүйлс ер нь ойрхвол тэнд сайн сайхан болно би болно гэж би ерөнхийдөө ойлгодог. А мэдээж дандаа худал зүйлс, хуурмаг зүйлс олон их болох юм бол дэлгэрэх юм бол ерөнхийдөө хүн сайхан амьдрах нь юу л бол гэж ерөнхийдөө би бодож байна. Тэгм учраас би бас гэр бүлийнхаа өрөөндч дээр харилцааныхаа өрөөндч дээр аль болох юм нээлттэй. Тэгтээ юм худалч биш ишээр байх гэж ерөнхийдөө оролддог. Мэдээж тийм. Гэхдээ мэдээж заримдаа дутуу төлмөг ойлгосны үндсэн дээр миний харж исэн зүйлс маань буруу байхыг ойлгох үед би яана би жоохон буруу ярьцсан биш үү гэж хамаа барих тохиолдол бас их байдаг шүү дээ. Гэхдээ яг уу ерөнхийдөө би бас хүмүүсээс энэ сэдвийг бас тантай ярилцсна гэж бодсны гадар бас нэлийн бодлоо. Тэгтэл ерөнхийдөө яагаад би таны сэдв бол мэдээж 10 дахь хуйл байсан. Харин миний сонгосон нэр болохоор худал хэлэх нь байхал зүйл гэж юу гэж ерөөхдөө би нэрлсэн хэрэг. Тэгэхээр яагаад вэ гэхээр хүмүүс энийг худлаа ярьж лээд нь штэ. Энэ худлаа ярьлаа гээд ер нь яавал гэж гисэн юм хандлагатай хүмүүс бас их байдсан байна да гэж би ерөөхдөө өөртөө дүгнжил.
Тэгэхээр байхал зүйл гэдэг ойлголт байхал зүйл штэ гэсэн ойлголт
байна л да. Хараад байгаа үр хор уршигийг нь ойлгохгүй байж болох юм тий.
Гэхдээ энэ байхал зүйл биш байхгүй. Нөгөө ерөнхийдөө нийтлэг хүмүүсийн хандлага бол ерөнхийдөө худал хэлэх бол байхал зүйл шүү дээ. Гэтэл энэ болохоор Библиэд бол энэ байхал зүйл ерөөсөө биш, байхал зүйл биш. Тэгэд одоо энэ худал хэлэхгүй сайн нэг чи хөршийнхээ эсрэг худал хуурмаг гэрчил хийж болохгүй гэдээ бид нар 10 хуулийн нэг 9-р хууль дээр яриад байгаа шүү дээ. Тэгэд энэ хууль тэгээд энэ ерөнхий утгаараа бол одоо худал хэлэхгүй байх гэдэг. Худал хэлэхгүй байх гэдэг нэгдүгээрт нь одоо тэгвэл юу юм бэ гэсэн. Одоо нэг таван том ойлголтын тухай би ингээ ярих гэж байна л да. Тэгээд нэгдүгээр ойлголт нь болохоор нөгөө хөршөө зөвөршөх гэж. Тэгээд энэ чинь нөгөө худал хэлэхгүй байгаа зүйл байна. Худал хэлэх гэдэг байхал зүйл биш нөгөө тий. Хөршөө зөвөршөх чинь одоо худал хэлэхгүй болж байгаа.
Шүүхгүй байна. Тэгэхээр ерөөхдөө дүгнэх гэсэн утгаар хэлж байна уу? Ер нь шүүмжлэх тухай хэлж байна уу?
Одоо бид нар юу яах вэ? Одоо нэг шүүхийн танхимд очиод нөгөө ингээд гэрчлэл хийх ч юм уу тий. Одоо гэрч хийх тохиолдолд гэрч хийхтэй. Тэгтээ одоо зөвөршөх гэсэн ийм утгатай. Тэр утгын тухай яриад байна л да. Тэгээд шүүхтэр очиод одоо хүн шудраг зөвл зөксөх хэвээр.
Гэрчлэх хэвээр болов.
Гэрчлэх хэвээр гэсэн. Тэгээ нөгөө эн дээр болохоор библийн дүгжил хэлэхээр ингээд чи баячуудын нүүрэн дээр тийм ингээд ерөөсөө толгонж ерөөсөө болохгүй гэж тийм а шүүхтэй ч гэсэн бас тийм ингээд баян хүний одоо ядуу хүнийг өгшүүлээ одоо энэ мөн хөрх амтай ядарсан гээд одоо ядуу хүнийхэн тал зөксөд нэг бол одоо жинхэнэ зөв шударга хүнийхэн буруутах гэж гэдэг юм уу ийм зүйл байж болохгүй. Тэгэхээр ингээд шүүхийг жишээл хамгийн их одоо нөгөө гажуулдулдаг зүйл чинь нөгөө нэг библийн дээр одоо хэлж аврагдаад нөгөө хэл ахвал гэж хэл ахвал. Тэгээ энэ библ дээр харах юм бол чи ядуу хүний шүүхтээ ерөөсө шудрагаас ерөөсө гажуулдуулж ерөөсө болохгүй. Тэгээ худал заргаас хол байж гимбүү зөвд нэг бүү хөнөө гэж. Тэгээ худал хэлж ийн гэдэг чинь бид нар хүний хөнөөж ийн гэсэн. Тэгээ худал хэлдэг нь байхал зүйл. Үгүй эн чинь хүн хөнөөж байгаа тийм аимшигтай зүйл болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо энэ дэр чи худал одоо нэг шүүхийн хөшөө зөвөр шүүхгүй одоо байх нэг шалтгаан болохоор хэл ахвал ахгүй бол одоо чи хөшөө зөвөр хизээч шүүж чадахгүй.
Ингээд лөө худлаа хийний нэг үтгэхтэй эсвэл үнний гойволх нь шүү.
Тийм тийм тэгэл тэгэл энэ хэл ахвал гэдэг чинь нөгөө яадаг вэ гэхээр буруутай буруу юмыг ч зөв хийх магадлал өндөртэй. Зөв юмыг буруу хийж хэлэх магадлал өндөртэй. Тэгээ тэгээ ийм зүйлийн тухай.
Өнгөрсөн 7 хоногт харин би нэг хүүхэд аварт орохыг би яг өөрөө хажууд нь байж гэрчэн болоод тэгээ явчмаар байсан. Гэхдээ нөгөө авар хийсэн жолооч маань дуудаа хөхтэй мөрөсөн жолооч маань өөрийгөө аягүй хүмүүр үзсэн.
Тэгээ
за энд би юу гэж хэлсэн бэхээр би яг хажууд нь байсан. Тэгээ хөлийн ингээл чи тавиал боосон байхгүй тэр хүүхдийг өөр боломж хөдлөж болохгүй юм чи. Тэгээд юу гэж хэлсэн бэхээр за ямар ч байсан ах минь энэ бол таны буруу. Та энэ хүмүүсээс нь уучлалтгүйгаад одоо ирэх үед нь одоо тодорхой хэмжээнд болсон явдлыг үнээр хэлсэн дээрээ та ингэж би буруугүй юм шиг ингэж зүтгэл энэ чи улам илүү хэцүү байна гэж хэлээд. Тэгээ би ингээ явахгүй байжсэн чи цагдаа нар ирээд яг байцаалт авсан чи нөгөө хүн яа харахгүй ингээд жоохон гойвуулаад тий. Тэр ингээд хэлээд би бараг мөргөөгүй надад өгч чин дуутаа өөрөө унсан юм шиг ингээ ойлгогдохоор яриад. Тэгээ тэнд үйсэн харсан хүмүүс бас шууд дууралж байгаа хөөх тий. Та яагаад худлаа хэлж байна гэж тий. Тэгэхээр хүн магадгүй айснасаа ч юм уу эсвэл ямар маа нэгэн магадгүй хэлэх болосноос ингээ худал. Би тэгээ тэр үед яа энэ худлаа хэлэх чинь одоо тэгэхээр яах нь энэ хүүхд одоо өөрөө бараг буруутай болж эсвэл өөрөө унсан болж таарах гэдэг тий. Тэр хүн хариуцлагаас мултрах гэж байна. Тэгэхээр яг нэг иймэрхүү одоо шүүхийн
юм тий. Жишээл
магадгүй нэг Христ итгэл одоо Библийн одоо ёс зүй одоо хуулинд шингэсэн уус үндэстнүүд бас шүүхийн юм гэрчлэл болохдоо библ дээр гараад тавьж байгааг бид нар харддаг
тийм
хөрмэйгтэй ч юм уу яг ингээд амлаж байгаагаа худлаалгүй гэдгээ бурхны өмнө ягаад нэг ингэж амлаж байгааг харддаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө чи хөршийнхөө эсрэг худал бүрт гэрчлэл бүү хий гэдэг нь яг иймэрхүү хуулийн өмнө тийм.
Бид шодрог байх зүйл юм
шиг байна.
Тийм тэгээд ерөнхийдөө энэ хэл ахуулч гэдэг юм уу. Тэгээд сая та болоод бас их гоё хүн айсандаа болоод бас хүн худал гэрчлэл хийх юм байна гэж тийм. Хардэрэг ямар хариуцлагаас зайлсхийс суцах гэж үү. Тэр нөх хэл ахуул оо хэл ахуулын нэг хор уршигтай зүйл нь мэрэгэн хүн байсан ч гэсэн шодрох хүн байсан ч гэсэн оо хүн шодрох байжгаад гинт ингэ сонин болцсон хүмүүс байдаг ч штэ. Тэр маань оо нэг бас нөгөө хүн хэл ахуул авах юм бол тэгэл гуйхаас шиш харахгүй л байх.
Тэр мөнгнөөсөө болоод тийм үү.
Тийм шодрох байж энэ айгүй шодрох хүн байжгаад оо их сонин болцсон ерөөс юм дуурхаа болцсон гэдэг. Гэтэ магадгүй олон янзын шалтгаан байгаал та мэдээж. Тийм. Тэгэд одоо тэгэд одоо хоёрдугаарх нь гэдэг юм даа одоо худал бүү хэлэхтэй худал бүү гэдэг. Тэгэхээр худал хэлэхгүй байх гэдэг чинь нөө хов зөөх гэдэг юм чи одоо худал хэлж байгаа нэг том зүйл болж байна. Хов зөөх. Тэгээ нэг сүлээд одоо нэг үг айгүй их модон дорцсон байлж ч тээ.
Ямар
хов бацгаа. Хүмүүс одоо яа юу хийв сонин сах аюу байна гэхээр оо хов ба хопцал гэхэл айгүй хөө тийм. Тэр нөгөө энэ хов зөөж ингэж явж байгаа энэ байдал чинь бас яг тийм худал хэлж байгаа үйл явдал. Тэгээ нүүрэн дээр нэг чинь нүүрэн дээр нь хэлэхгүй байгаа гэсэн. Тэгээ очиж хэлчихээ. Тэгээд хэлээгүй юм шиг ингэж хов зөөгөл ингэж яваад идэх тийм.
Магдгүй зүгээр сонссноороо өөрөө ч бас хараагүй байж сонссноороо яриал
тийм. Бас ерөөсө хар одоо нэг хин нэгний ярьсан юмыг үнэн эсэхийг нь ч батлахгүй тийм. Шал дахиад өөрөө жоохон нэм нэмэд ярьчдаг. Тэгээд нөгөө хүн дахиад нэг юм ярих гэдэг юм ийм хов цөөс юм. Тэгээд энэ маань одоо хөршиг бас яг тийм хорлож байгаа. Хөршигээс худал ярьж байгаа. Ийм бас байж болохгүй.
Библ дээр энэ талаар ер нь яг зааварчлах ажил байдгүй ер нь.
Тэгээд библ дээр одоо гэтэл юм дээр чи ерөөсөө худал мэдүүлэг өгч болохгүй гэж. Худал мэ. Тэгээд буруутантай гар нээлж одоо хуурамч гэрч хийж болохгүй гэж. Тэгээд буруу хүнтэй хамт гар нийлээд худлаа яриад идэх хүмүүс байдаг.
Тэр хүнийг өмөрөөл
тээ. Өмөрөө нэг бол бүр буруутгаал тээ. Тэгээд ийм зүйл бол ерөөсөй байж болохгүй. Эн чин тэр хөршөөч хажуудаа байгаа хүнээ хөнөөж байгаа аимшигтай зүйл юм аа гэдэг.
Би бас нөө библ уншижсэн чи бас нэг худал динс гэдэг үг айгүйх байх юм бүр тээ. Сургалт төс ном дээр худал динс гэхээр одоо худалдаа хийж байгаа хүн хуурамч туухатай хуурамч динстэй тий одоо хилдэг одоо жинлүүр нь хуурамч байна Тэгээ тэрийг би үзэн яддаг гэдээ бурхны үг байна. Тэгээд би одоо гайхаад байна. Бурханд одоо бурхан одоо жинлүүр туухаагаад хурамчаар хийж хүн хөлөгдөхийг хүртэл бурхан дургу байх нь шүү дээ.
Тийм.
Тийм нарийн бүр зааж өгсөн. Бодлоо айж байгаа хүмүүс заримдаа одоо ингээд фейс мессер зарим бичлэг үзэж яхаар цаана ингээд уяагаар ингээд жинхэнэ дараал тийм. Тэгэхээр Библи дээр яг бүр тодорхой байхгүй. Ийм хурамч худалд инсийг бол ерөөсөө бурхан үзэн ядд юм аа тийм. Гэнэ хэлцээ.
Тэгэхээр одоо тэх үед дараа энэ энэ чаарэ жоон гайгүй болсон юм шиг тийм.
Хуучин
90 оны үед мэдчихэв энэ айгуух тийм жин хэмжүр жин жинлэх юм дээр тэр айгуух яадаг гэсэн юм.
Ажилтдаг
тийм. Ажилтдаг гэсэн.
Одоо бол жоохон цахилгаан гарцсан тийм. Жоохон нацтайг одоо тиймэрхүү шалгуулдаг болохоор гайгүй яж болох аа.
Тийм.
Ховж юу гэсэн тийм.
Тийм. Тэгээд одоо худал хэлэхгүй байх гэв. Хов зөөгөөд эн тийшээ ингэж явчихвал чи худал хэлж ийнэ гэсэн үг болж таа.
За бидэнтэй хамт байгаа сонсогч танд баярлалаа. Тэгээд 1146 104 5 дугаараар та мессеж ичээрэй. Тэгээд шууд холбогдорой. 8833 39 11 дугаараар мессеж ичээрэй хэмээн таныг урьж байна. Тэгээд та худал хөрөнгийн талаар, тэр тусмаа худал хэлэх талаар Библийн зааварчлагыг та юу гэж бодож байна? За дээр нь амьдрал дээр бас худал хэлхээс, худал гэрчлэснээс болж хин нэгэн хохирсон эсвэл юм бодит зүйл байвал та бас хуваалцаж болох юм аа. Бас дээр нь та Библийн хуучин гэрээтэй холбоотой энэ сэдвтийн холбоотой асуулт байвал таныг бас асуугаарай, холбогдороо хэмээн таныг бас урьж байна. За хоёр дахь зүйлийг хоёлаа ярьлаа. Ховж юу тань хэдэн зүйл байгааг 5 зүйл.
Тий, 5 зүйлийн тухай.
За гурав дахь нь юу байж болох вэ? Гурав дахь нь ерөөхдөө худал гэрчлэх, худал хэлхийн талаар ерөөхдөө цаана утга санааны хэвд.
Тэгэхээр гурав дахь нь болохоор нөгөө ахトゥгээ одоо чи зүрхэндээ үдсэн ядж байгаа бол чи худал нөгөө хэлж ийна гэсэн. Худал гэрчилж ийна. Хөршийнхөөс худал гэрчилж ийна гэсэн үг болчих. Тэгээ нөгөө хоёр нүртэй би зүрхэндээ болохоор айгу уурлаад бухимдаал тэгээ үдсэн ядаал тэгээ бүр ингэсэн мөртөө харангуйтай ингээл энийгэл юуч инээмсэглээл юуч болоогүй юм шиг ингээл байдаг шүү дээ. Тэгээ эн чин нөгөө хөршийнхөөс худал чи гэрчилж байгаа. Хөршийг өштө худал ярьж байгаа. Тийм үлдлээ гэж одоо библ дээр ингэж хэлдэг л дээ.
Тэгээд
одоо нөгөө библ дээр нэг юм түүх гардаг юм. Тэгээд энэ түүх болохоор одоо хучин гэрэний Самуэль ном дээр гардаг л да. Тэгээд энэ Самуэль ном дээр одоо Эли гэдэг нэг иш үзүүл гэж тахилчийн тухай гардаг. Тэгээд энэ тахилчийн хөвгүүд нь одоо эцэг нь одоо бурхныг айгүй одоо амьдралаараа дахсан хүн харин хөвгүүд нь эцэг шигээ бурхныг дагаагүй зүйлсийн тухай гардаг байхгүй. Тэгээд одоо энэ Самуэль дээр одоо энэ Эли дээр Самуэль гэд одоо та хамт амьдрах болж Самуэль. Тэгээд энэ Самуэль одоо Элитэй бүр баг наснаас өсөж хамт одоо бурхны сүмд өсөж торноод дараа нь бурхан Самуэлээр дамжуулаад Элигийн гэр бүлд одоо нөгөө буух тэр гамшигын тухай ярьдаг байхгүй.
Самуэлээр дамжуулж.
Самуэлээр дамжуулаад. Тэгээ энэ тухай Самуэль одоо Эли Самуэлээс асуу чамд одоо тэ эзэн ямар үг хэлсэн бэ? Гэж асуусан чинь. Аа эзэн тэ би ингээд энийг хэлэхээс имэж ийна гэж үчи. Зүгээр нэг нэггүй хэлээрээ. Тэгээд одоо Самуэль Элид энэ тухай ярьдیں۔ Тэгээ ярингууд юу болдог гэхээр хин одоо Эли болохоор энд ингээд одоо Самуэлийг ингээд бүхэн одоо үзэн ядахгүйгээр энэ зүйлийг яг ингээд хүлээж авч байгаа байдлын тухай гардаг байна. Библиэд илүү дэлгэрэнгүй ихтэй хүлээж авч байгаа. Тэгэхээр энэ яагаад ингэж юм хэрнээ энэ Самуэль Эли хоёр ч одоо багшаа хоёр байхгүй. Самуэль болохоор шавь
Эли болохоор
багш нь. Гэтэл багштай айгу муу мэдээ хүргэх гээд байгаа байхгүй. Тэдний гэрт болох гээд байгаа тийм муу мэдээ одоо ингээд хүргэж яахт эн багш нь энийг ингээд бурхан өөрийнхөө талаар бүх зүйлийг хийгэрээ хийгтэй гэд одоо Самуэль хүлийн зөвшөөрөл Самуэлийг одоо ингээд үдсэн ядахгүй ч юм уу уурлахгүй энд ингээд бухимдахгүй ийм байгаа байдлын тухай зөвөр нэг жишээнүүд иймэрхүү жишээнүүд зөндөө олон байдаг л да тийм тэгэхээр хоёр нүрэ гарахгүй яг л нэг нүрээр
Thank you. За, баримтат яриа нэвтрүүлэг танд хүрж байна. Тэгээд өнөөдрийн сэдв бол бидний ярилцаж байгаа сэдв бол худал хэлэх нь байх зүйл мөн үү гэсэн сэдвээр ерхэд ярилцаж байна. Тэгээд теологи ухааны магистр, Библийн сургуулийн багш, Үлзий жаргал багш бас нэвтрүүлэгт маань оролцсон. За, ярилцаж байна. Тэгээд онцгойлоод Библийн хуучин гэрээний 10 хуулийн 9 дэх хууль болох чихөршихийн эсрэг худал гэршил бүү хий гэсэн энэ хуулийн талаар, энэ хуулийн ач холбогдлын талаар, энэ хууль бас хэдэн талбар дээр яаж харагддаг, энд бас ямар утга байгаа талаар ерөөхдөө ярилцж байна. Тэгэхээр одоогийн бас бидний амьдралд бас худал ярих энгийн харилцааны төвшнөөс ахгуулаад бүр хууль эргэцүүлэн төвшөнд хүртэл нэхэр олон зүйл дээр бас тодорхой хэмжээнд бас буруу зүйлс байдаг учраас энэ 10 хуулийн энэ зарчмын бас бид нар бас бидний хувьд бас их хамаатай байхаа гэж би ойлгож байна. Тэгээд түрүүний хоёлоо 10 хуулийг тайлбарлаж байхдаа 3 дахь утгын тухай ярьсан тийм үү? Ахтуусаа зүрхэндээ үзэн ядаж шүү дээ. Дотоороо үзэн ядаад гаднаа болохоор зүгээр юм шиг тийм харагдах тухай ярьсан. Тэгэхээр ийм сэдвэр бас ярилцж шүү сонсогч та холбогдорой. 11:46 104 5 дугаар руу та шууд холбогдорой. 8833 39 11 дугаар руу та бас мессеж илгээж асуух зүйл болон хэлэх зүйлээ бас хуваалцаач юм энэ таныг урьж байна. За, тэгэхээр тэр ус сонсон санах гэж түрүүний хэлсэн шүү дээ дотроо. Энэ ер нь бас л олон хүмүүс ер нь хэдэ заримдаа би ч гэсэн ер нь хэдэ бас дургуй байгаар нэ эсвэл заахад төвчих талаас бол нэг өөр бүр дургуй хэрнээ хоёр нүур гаргахын тухай бүр хэлээд тах шиг байгаа юм
тийм энэ өшөнцэн санах болохоор бас байгаа. А тэгээ одоо би таарч чи нөгөө чих хуршихийн эсрэг худал хуурмаг гэрчлэл ерөөсө хийж болохгүй гэж хэлээд тэгээд энэ маань ерөөсө нөгөө ерөнхий утгаар бол ерөөсө худал ерөөсө ярьж болохгүй гэдэг. Худал ярих гэдэг чинь тэгвэл одоо юуг худал ярьж гин гэж хэлээд байгаа юм бэ гэдэг дээр одоо нөгөө сая гурав дахь зүйл нь болохоор чи хүний ингээд хоёр нүур гаргаад те зүрхэндээ бол ингээд те дотроо бол ингээд юу ч болоогүй юм шиг. Гэхдээ дотроо бол ингээд арзганаад байгаа байхгүй ингээд амар муха үзэн ядаал энэ наста муха хогийн одоо навшээ одоо юу гэдэг тий тэгж болсон мөртлөн гарангуутай үгтэй ахаа гэчээ найзаа нөхтөө гэдэл тий найзаа миний найз гэд даргаа гэд ч юм уу тий ингээд явдаг зүйлийн тухай ярьж байгаа. Хэрэв чи хэрэв тий ийм хоёр нүур гаргасан хандлагатай байгавал чи ерөөсөө худал ирж байна аа худал хэлж байгаа л гэсэн үг болчихно. Тэгэхээр энэ одоо бас айгуу тий одоо нэг ерөөсөл хүмүүс бид нарын тий бас айгүй тийм байхал зүйл гэж одоо бараг болгоцсон шүү дээ тий энэ бол байхал зүйл
ерөөхдөө сэтгэл мэдрэмжээ нууцлалаа тий харин тий тэгэхээр библийн хувьд бол энийг бол бас худал хэлэх худал гэрчлэх буюу нэлээд хуцтайд бас тооцдаг байна шүү дээ
тий тий тэг үүний дараа нь болохоор одоо нөгөө худал хэлэх гэдэг чинь бас юу гэхээр чи одоо хөршөө одоо шулуухан зэмлэхгүй байгаа бол чи худал хэлж байна гэж ингэж энэ утгаар нь бид нар бас ойлгож болно гэж тийм шулуухан зэмлэхгүй бол гэж. Тэгэхээр иймэрхүү та ер нь яадаг ер нь хүмүүсийг одоо ингэж шулуухан зэмлдэх хүн үү ерөнхийдөө яадаг хүн бэ?
А миний үү? За. За, тий бол юу шүү дээ. Ер нь бол зарим нэг хэлэх юмыг бол мэдээж тодорхой хэмжээнд хэлнэ. Тэгээд тэр цмаа бүр хэлээд миний үгийг авах ёстой хэмжээний хүмүүс гэж ойлгодог. Харилцааны үед бол нэлээд үнсэнтэй хүмүүс бол илүү нээлттэй байдаг. Уур бүхэндээ хадгалаад явдагсаа илүүгээр эн чинь юм бэ, тийм бэ гэж ярилцаад за ойлголцохгүй бол тэрийгээ тэгвэл хөндөхгүйгээр ингээд цааштай харилцаагаа юугаа явчих. А ойлголцвол бүр сайн биз гэсэн жоохон байр суурийг жоохон баримтлалтай л да.
А тэгвэл та бол ер нь шолонхон зэмлдэх хүн байх нь шүү дээ.
Гэтэ бүр бүх хүнийг бас заримдаа бас зэмлж чаддгүй яагаад гэхээр тэр хүнд би хэллээ гэд би ямар хамаатай гэж бас заримдаа бодох тохиолдол байдаг. Тэр магадгүй энэ хөршийнхөө өршөө шолонхон зэмлэх гэдэг нь илүү их ойр дотн байгаа хүнээ хэлж гин үү. Эсвэл ер нь бүх хүмүүсийг хэлж байгаа юм болов уу те
гэж бодож. А тэгэхээр нөх хөрш гэдэг ойлголт чинь бас айгүй чухал ойлголт болчихж байгаа байхгүй те. Тэр энэ Библиэлд энэ хөрш гэдэг ойлголт маань болохоор юу гэхээр одоо миний зогсож байгаа газар миний иргэн тойронд байгаа хүмүүс ч байна миний одоо хөрш болчихж байгаа байхгүй. Жишээлбэл одоо маш ойрын зайнаас өмнө миний гэр бүлийнхээ миний хөрш болно. Одоо миний найз нөхөд миний хөрш болно. Миний хамт олон миний хөрш болно. Тэ миний ах дүүс ч гэдэг юм уу те. Одоо юу гэдэг ингээл том багаса жижиг рүүгээ ерөнхийдөө бүр ерөнхий утга руугаа энэ айгүй том хүрээ хамрна л да. Гэхдээ ингээд бид нэр зогсож байгаа газрынхаа өөрийнхөө харьяалагдчих байгаа газар дотроо миний хөршгөл миний иргэн тойронд байгаа хүмүүс болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ иргэн тойрны хүмүүстэй бид нэр одоо нэг тэгэхээр бид нар чинь тодорхой хэмжээний харилцаатай байх гэсэн үг байхгүй юу? Би гэр бүлтэйгээ найз нөхдөгөө хамт олонтойгоо одоо өөрөө үгтэй ах дүүстэйгээ ч юм уу тийм харилцаатай байна гэсэн. Өөр ямар нэг өдөр тутмын харилцаа байхгүй тийм хүмүүсийн тухай ярихгүй байгаа тоо харилцаатай байдаг. Тэгэхээр тэр хүмүүстэй ерөөсөл чи шулуухан хэлэх ёстой юмыг нь одоо зэмлж буруушах ёстой юмыг нь зэмлэх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө нөгөө бас хүмүүс чинь нөгөө шулуухан хэлэхгүй хайрлж гин гизэргээд нөгөө улам бүр нөгөө
тэр муу зүйлийг дээврэгд.
Дээврэгдэх тохиолдол зөндөө байдаг шүү дээ тий. Тэгээд одоо би буруу гэдгийг мэдсээр байсан мөртлөө одоо юу гэдэг хүүтэйч гэдэг юм уу найзтайч гэдэг юм уу одоо хинт хамт олондоо чи хэлэхгүй явсараа эцстэй тэр хүний бүр одоо буцаж эргэж ирэхээргүйгээр одоо ял зүйлийг үлдгэч гэдэг юм тийм байдал хүргэдэг тийм ноцтой зүйл учраас энэ маань одоо ийм зүйл төр чи ерөөсө хутлаа ярьж болохгүй шүү. Тэгээ библ дээр энэ одоо энэ тухай жишээлэл одоо Давид хааны тухай нэг түүх байдаг байхгүй тийм библ дээр. Тэгээ библийн хуучин гэрээний одоо 2-р Самуэль номн дээр 2-р Самуэль номны 11-р бүлэг дээр одоо Давид одоо Батшеба одоо Давид хаан нэгэн эмхтээтэй одоо эмхтээ одоо угаал үлдчихэж байгаа эмхтээг хараад тэгээ тэр эмхтээтэй унтж байгаа. Тэгтэл тэр эмхтээний ямар эмхтээсэн бэ гэхээр нөгөө нөхөртөө эр нөхөртөө хүн байсан гэж одоо Давид хааны цэргийн одоо цэргийн хүн байсан. Тэгээ энэ цэргийн хүн нөгөө тэгээ нөгөө яасан бэ гэхээр энэ эмхтээ маань жирэмсэн болдог. Тэр жирэмсэн болсныг хаанд мэдгэдэж байгаа байхгүй Давид хаан. Тэгээд би ингээд жирэмсэн боллоо. Гэт тэгэнгүүт Давид хаан яадаг вэ гэхээр өөрийнхөө цэргийн жанжин одоо Йоб гэдэг хүн цагтлэлгээд энэ Батшебагийн нөхрийг одоо дайнд тий хамгийн ихний игнэнд явуулаад дайсны хамгийн ихнэнд явуулаад одоо дайнд айм өргөдүүлээ. Одоо хүлээх гэдэг ийм цагтл өөрөөр нь явуулж байгаа.
Өөрөөр нь
тэр ёо
өөрөөр нь
тий өрөөд өрөөгийн гараа цэргийн жанжиндээ юм захиа яваа да. Тэгээ цэргийн жанжин тэрийг гүцэтгэж байгаа тухай гар. Тэгээ энэ зүйл одоо яг тэрний одоо тэгээ Давид хааны тушаасны дагуу цэргийн жанжин дайнд тулааны хамгийн ихэнд Йобиг одоо тэр Батшебагийн нөхөр өрөөг явуулаа. Тэрнээсээ болоод нөгөөтг чин дайнд одоо үхдэг тухай гар. Тэгээ дайнд үхсэн тухай энэ тухай мэдээ одо их нарт нэрэд тэгээд одоо их нар маш их гашуудж байгаа үйл явдлын тухайд үүний дараахан одоо Давидгийн тохир нэг Батшеба өөрийнхөө их нэрээ болгож авдаг шүү дээ. Тэгээд энэ зүйл болсны одоо Давид хүн явуулаад Батшебаг өөрийнхөө өрөөндөө авчирад тавьсны дараа одоо яадаг вэ гэхээр нэг өдөр Натан гэдэг иш үзүүлэгч Давид хаан дээр ирдэг шүү. Тэгээд Давид хаан дээр ирээд юу н тухай ярьдаг вэ гэхээр нэгэн тийм сургаал зүрлэл ярьдаг гэдэг. Тэр нь ямар хүн байсан гэхээр нэг хотод ингээд хоёр хүн байсан. Нэг нь баян нөгөө нь ядуу гэж. Тэгээд баян нь айгүй их хонтой, хонтой. Ядуу нь бол тэгээд хонтой, үхэр сүрэгтэй байсан. Харин ядуу нь одоо ямар хэрэг нэг бяцхан охин хурганаас өөр юу ч хөө байсан гэж. Тэгээд юу болдог вэ гэхээр баян хүнийд нэг аянчин ирж байгаа. Тэгээ аянчин ирсэн чинь өөр дээр нэрсэн аянчинд баян хүн яасан бэ гэхээр өөрийнхөө хонь үхэн сүргээс ерөөсөө гаргаад одоо нөгөө дайлахыг хүсээгүй гэж. Тэгээ хүсээгүй юу хийсэн бэ гэхээр ядуу хүний охин хургийг авч өөр дээр нэрсэн одоо хүн зориуллаад хоол хийхээр төхөрж байгаа тухай гарч. Тэгэхээр энэ сургаал зөвлөлийн тухай ярьсан чинь
нөгөө бурхны хүн иш үзүүлэгч хүн хаанд ярьж байгаа шүү.
Хаанд ярьж байгаа тий.
Цавхаарад нөхрийн алдсан байгаа.
Аа тий. Буруу зүйлийг хэлэх гэдэг нь шүү. Тэгээ энэ сургаал зөвлөл ярьсан чинь хин Давид хаа маш ихээр уурлж байна. Уурладаг тухай. Тэгээ уурлаад үүнийг үлдсэн хин байгаа тэр хүн ерөөсө өөхөх ёстой. Тэгээд үхэх ёстой гэж байгаа байхгүй тий. Яг та хүний ганц охин хургийг нь аваад идсэн хүн төхөрсөг үхэх ёстой. Тэгээ бүр харин бүр түүнийгээ бүр дөрөв дахин нугалж төлөх ёстой гэд ингэж хэлт. Тэгээд тэгж хэлэнгүүт нөгөө иш үзүүлэгч хүн, бурхны хүн Давид ганд юу гэж хэлдэг вэ гэхээр тэр хүн хинбэ гэвэл та байна гэж. Тэгээд одоо энэ үедхийн Давид ган үүнийг хүлээж авч байгаа тухай гардаг л да. Хүлээж аваад тэгээд гимшиж байгаа тухай гардаг Библил дээр. Тэгээд энэ дээр болохоор одоо ингээш бурхны хүн Давидэд ирж байгаа. Тэгээд Давид болохоор ямар хүн байсан бэ гэхээр хаан хүн байсан шүү дээ. Хаан хүн. Тэгээд тэр хаан хүнд ингээ буруу зүйлийг нь ингээ зүрхлээ. Ингээ хэлж байгаа юм үл явдал байгаа. Шулуухан ингээ тэр айгүй буруу зүйл байгаа дээ. Эхнэр нь нэртэн завхарчаад тэр нүглээ нуун далтлах гэ тээ
нөхрийг туслахын тээ
туслаад тэгээд хүлээд тэгээд эхнэрийг нь өөрийнхөө өргөн тавчраа тавьдсан. Тэгээд ийм буруу үйлдэл хийж байгаа зүйлийг нь хараад одоо бурхны биш зүйлэгч одоо энэ зүйл чинь бурхнаас энэ буруу үйл явдлаа гэж хэлж байгаа. Тэр ингээд шулуухан зэмлж байгаа байхгүй шулуухан. Тэгээд түүнийг одоо Давид хаан хүлээж аваа гэмшээд одоо өөрийнхөө тэр зам мөрөө засж байгаа тухай библ дээр гардаг. Тэгэхээр маш гашуун
түүх байна.
Түүх тийм.
Тэр зүгээр хааныг одоо бурхны нэрээр хааныг зэмлэнэ гэдэг бол тийм. Тэгэхээр Давид хаан бол өөрийнхөө тэр завхаарлыг нуух гэж одоо бүхэл арга чарга хэрэглэсэн.
Тийм.
Гэтэ одоо ингээд бодохоор энэтхэ чи юу вэ гэхээр тэр нуух гэсэн зүйл нь бурхнаас шнуу чадаагүй хинээс шнуу чадаагүй ил болоо дээр нь библ дээр одоо дэлхийн нэтээр ингэ бичигдсэн байж байгаа гэх
тэгэхээр нөгөө энэ одоо энэ зүйл шиг ингээд бид нэр ингээд хөршийнхөө те бидний хөрш юм одоо миний найз нөхөд те миний гэр бүлийн хүн хүмүүс агуур одоо үүдээ бидний хамт олон дунд тийм ээ ахトゥ дунд ч юм уу те ингээд буруу юм хийгээд байж хатан те ингээд нүдэн анаа дэрэс өнгөрч болохгүй нүдэн анаа буруу юм энэ од ингээд бид нар шулуухан зэмлээд энэ бол буруу гэдгийг нь хэлэх ёстой. Тэгж байгаа чи нэг басна одоо нөх хөлийг дагж байгаа чи худал хэлэхгүй байх гэсэн үг байхгүй. Тэгээ буруу юм энэ мэдсэн мөртлөө хэлэхгүй нуугаал далдлаад харсан ч хараагүй юм шиг өнгөрөөл ингээд байгаа бол одоо чиний энэ үйлдэл чи одоо худал ярьж байгаа зүйл шүү.
Ялгааг болох тийм үү?
Тийм. Гэдгийг л одоо энэ дээр ярьж илүү.
Эрэгтэй нэвтрүүлгийн цаг дуусгаад нэг 10 минут байна. Тэгээд өшөө дахиад нэг байгаа тийм үү?
Тийм.
За тэр рүү шууд оръё тий.
За тэгээд дөрөвдөөр хамгийн сүүлд нь юу нөгөө чи одоо хөршийнхөө эсрэг худал хуурмаг гэрчлэл хийхгүй байх гэдэг нь юу гэхээр чи зүрх сэтгэлдээ одоо аливаа нэг хонцогнол зэвүүцэл нэрсэн хатгалахгүй байх. Тэгээд эн чинь одоо хөршөө чи одоо худал хэлэхгүй байгаа үйлдэл болж байгаа худал хэлэхгүй. Тэр нөгөө зүрхэндээ хонцгончоод зэвүүцээд тэрнтэй ингээд одоо яаж энэ хүнээс те хариугаа авах уу те яаж өшөөгөө авах уу чи гэдэг юм тиймэрхүү яг хуу амьдрал дээр энэ зүйлийг одоо айгүй хөдөл болж байгаа ингээд нөгөө драма ч юм уу кино мөндөр гэж чи ингээд өшөө аавна гэдэг. Тэгэхээр чи өшөө авч байгаа бол те одоо авах гад ингэж хаал тэгсэн мөртлөө авахгүй одоо нөх хөшөө авах гэж байгаа үйлдэл хийчээд тийм зүйл тэгээ яваад байгаа бол чи ерөөсө худал ярьж байгаа худал гэрчилж байгаа тийм үдлээ гэж хэл бид дээр хэлж байна л да. Тэгэд энэ тухай жишээлэл одоо сая энэ Давид хантай холбоотой тухайлдэг. Тэгээ Давид хаан бол одоо айгүй бурхныг бүх зүрхээрээ тагсан хаан шнь. Зүрхээрээд үнэхээр миний зарц Давид те тэр намайг үнэхээр зүрхнээсээ харилж ясан гэж Библиэлд маш олон удаа хэлдэг. Тэгээ энэ Давид хаан одоо хөршөө Давид хааны одоо эсрэг өшхөн одоо хэцүү Давид хааны араас одоо юу гэдэг нөгөө муу юм зохион байгуулаад түүнийг унах гэсэн түүний хаан тусыг булаах гэсэн тиймэрхүү ингээд тийм зүйлүүд нэлийн олон байсан. Тэгэхээр энэ зүйлүүдэд Давид хаан одоо тэр хүмүүст өшөрөхгүй байгаа тухай Библил дээр одоо дуулал ном дээр гарч байгаа. Эсрэгээр одоо тэр энэ ямар нөхцөл байдал ярьж байгаа нөхөр нөгөө үнэхээр хамгийн сайн найз нь. Хамгийн сайн найзтай өстой тий хүнд хэцүү явахт нь хоол утс өгөөд өвчтэй байхт нь асарч тэтгээд залбирчээсэн тийм хүмүүс өөрийг нь алах гад араас нь жад бариад ингээй явж байгаа энэ байдал тавьд хаа юу ч илэрхийлжсэн бэхэр тэгээд би тий энэ зүйлд ингээд би өшрөхгүй харин би энэ зүйлийг ингээд бурханд өргөж ийна гэж бурханд өргөж ийна гэж тэгэхээр Давид хаан болохоор тэгэхээр одоо хөшигхэн эсрэг ерөөсөө худал ярихгүй байсан тэр нь болохоор юу гэхээр одоо энэ өшөмсөн санахгүй байх одоо өөрийнхөө найзтай ч гэсэн өөрийнхөө бүр ингээд Давид хааны хувьд жишээлбэл өөрийнх нь хаан тулсыг хүүн булааж авч байгаа тухай ч гэсэн гардаг шүү дээ тий хүүн ингээд тэмцэлтэй явж байгаа тухай гардаг. Тэгээд тийм тэгээ өөрийнх нь хамгийн сайн хүмүүс өрөөс нь ингээд нүур буруулж байгаа урууж байгаа зүйлүүд зүндэг. Тэгээд тэр болгонд ингээд миний би ингэж энэ хүнийг тий хооллоод халамжлаад нөхөрлөөд найзлаад ингэж бүх зүйлээр зориулж исэн хүн миний араас одоо жад барьж явла хутга барьж явла гэдэг Давид хаан ерөөсөө өшөрхөөгүй хонцогноогүй.
Ягаад тэгж байна ерөнхийдөө?
Тэгэхээр тэр хүн бол энэ бурхантай маш их ойр байсан. Тэгээ тэр үнэхээр хуршигхэн эсрэг тэр цурс урсахгүй тулд ерөөсөө тэр бүх асуудлыг бурханд одоо хуршигхэн эсрэг нүгэл үлдэхгүй тулд бурханд нүгэл үлдэхгүй тулд Давид та энэ зүйлийг бурханд өргөөд байж байгаа тоо.
За тэгээд баярлалаа. Тэгээд ерөнхийдөө тэгэхээр 9 дэх хууль буюу те хуршигийн эсрэг худал бичлэл бүхий гэдэг нь цаана олон зүйлсийг агуулдаг юм байна. Тийм үү? Яг шүүхийн өмнө хэнийг нэг гүтгэж те хүний амьдралыг сүрүүлэх. Хэнийг нэг эсрэг худал тангараг зохиож одоо худал гэрчлэл хийх те. Магадгүй төрөний таны хэлсний дагуу мөнгнөөс бол шин харамжаас болж эсвэл таньдаг хүн нь учраас магадгүй юунаас ч болж умаагүй те. Шудраг осны эсрэг худлаа ярих те. Дараагийнх нь ерөөсөө найз өхтийн өрөөнд ховч юу талдуур нэгний эсрэг мэдхгүй байж одоо муулах байж болж байна те. Дараагийнх нь зүрх сэтгэлдээ магадгүй сүлийн хэлсэн бэл миний таны бас гурав хэлсэнтэй их ойрлцоо сонсдог юм ихээр дотроо одоо хором уу сонсон санцсан ирнэ гадна болохоор ингээл дуртай хүн юм шиг те ингээл аашилдаг. Тэгээ энэ бол бас их хором уу худал зүйл байгаад байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ 10 хуулийн бас эртхүүл бол үний амьдралын олон зүйл талбар дээр магадгүй гэр бүлийн өрөөнд байж болно, найз өхтийн өрөөнд байж болно, худлаа хэлнэ гэдэг чийг яг юу гэсэн үг юм бэ гэж. Би одоо анх гэрлж байхдаа одоо барин 10 жилийн өмнө анх гэрлж байхдаа их нэртэй тэгээ нэг том биш жижигхэн худлаа хэлдэг байсан гэж би өөрөө ойлгодог байлаа. Жишээлбэл одоо би нэг найзуудтай залуу байсан ч дөнгөж 20 гарч ирсэн шиг маа найзууд цуглаал ингээл тоглож наригна. Тэгэл оройтохоор их нэртэй зүгээр ажилдаа явчаад ирсэн юм шиг жоон дүртэй ордог. Тэгэд дахин жоохон ингээд тэрийгэ жоохон битүүгээр ингээ худал илэрхийлдэг байсан. Тэгээ сүулдэ нэг зүйлийг би мэдсэн юу гэхээр энэ ерөөсөө дамжих юм байна. Тэгээ би энэ хүнийг хуурж байгаа бол ийм зүйл дээр хуурж байгаа бол би өөр зүйл дээр ч гэсэн хуурж чадах юм байна гэдэг мэдээд. За сүулдэ за ихнэр загнуу жоохон таалагдахгүй байл таалагдахгүй байг уурал бол уурлаг. Гэхдээ би үннийг хэлээд тэ жоохон юм боллоо уучлаарай гэдэг хэлийя гэж шийдэжсэн. Тэгээ тэрнээс хойш ерөөхдөө би их нэртэй ерөнхийдөө томч бай, жижигч бай олон зүйл дээр худлаа ярихгүй юм бол ингэж хичээддэг. Ерөнхийдөө болсон байна. Тэгэхээр энэ 10 хэл бол энэ амьдрал их тий чухал бас зарчим байна тий. Бас тэрс юм одоо Монголын нийгэм бас шудраг бас тогтох хэрэгтэй байна тий. Зарим нэг хүмүүс буруу зүйлийг хараад зүгээр нүдэн нэнад өнгөрч байна тий. Тэгэхээр энэ 10 хэлийн хэрэгцээ шаардлага тэрс юм энэ шудраг бас тогтох талаар их хэрэгтэй юм байна гэж бас бодлоо.
Тэр нөгөө ёс зүй тий одоо энэ нэг ясанда би биендээ ёс аюу ёс зүйтэй л байх хэрэг хандах хэрэгтэй болчихж байгаа. Тэгээд энэ маань хэрвээ одоо энэ байтгал зүйлгээл ингээд л яваад байх юм бол энэ маань маш их хор хөнөлтөө намайг хөнөөгөөч зогсохгүй би бурхны эсрэг нүгэл үлдээ зогсохгүй бас хөшийгөө хөнөөж байгаа амар том зүйл болж байгаа. Ингээд нэг ясанда нөгөө бид нар юугүй тахал гэж ярьдаг үлээ нөгөө нэг юм тийм үгэд гэж чимээгүй тахал гэж нэг ярьдаг шиг тийм аимшигтэй зүйл байхгүй. Тэгэхээр би бол одоо өнөөдөр энэ баримт дээр нэвтрүүлгийг сонсож байгаа хүмүүс тандад юу гэж хэлмээр байна гэвэл одоо худал хэлэх гэдэг зүйл байх л зүйл гэж ингэж ерөөсө бодож болохгүй шүү. Тэгээд өнөөдөр бид худал ярих зүйлийн тухай одоо нэг ийм утга санаануудын тухай бид нэгэд ярилцсан. Тэгээд тэр зүйлийг ерөнхийдөө бодолцож тэг байх зүйлээ шинэрөөсөө байж болохгүй зүйл юм аа гэж л ийм хандлагатай амьдрах нь энэ нь маш зүтэл гэж одоо хэлмээр байна.
Магдгүй маш жоохон одоо ийзэн одоо хөрөнгө сүүгч юм уу те бүхэлд нь гашлагдсан шүү дээ яг тэр шиг. Бид нэр жижиг зүйлийг буруу зүйлийг ч гэсэн өөрийнхөө амьдралд гэр бүлдээ байхыг зөвшөөрөл тэр маань ингээд эсээд томроод надад түрүүний Давидын жишээнээс чарж яхад те хөөсөлрөө хүн алаад нуугаад өөрийн наймшигтай зүйлрөө бас явж ахчих шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр энийг баг дээр нь сэрүүцэж өөрсдөө одоо шийдвэрлэх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд би бас нэг зүйлийг бас сонсогчтой хэлмээр энэ түрүүхээр Библийн одоо Библиэл дээр гарч буй Бурхны тухай хэлэхдээ Бурхны хайр болон шударга байдлыг үргэлж хослуулж ярьдаг тийм үү. Бурхан бол хүн төрөлхтнийг хайрладаг. Гэхдээ зөв болон шударга байдлыг хэрэгжээсэй гэж бас Бурхан үсдэг. Тийм учраас зөв шударгаыг хэрвээ хүмүүс зөрчвөл тодорхой хэмжээний тийм амьдралд нь хор уршиг ямар нэгэн зүйлс бас ирж идэг тухай хэлсэн байдаг. За тэгээд маань нэвтрүүлгийг дуусгаад одоо нэг 2-3 минут байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн энэ эцсийн мөчийг бас танд алгая та бас сонсогчдаа дамжуулж бас магадгүй өөр хаан талаар эрсгэлийн талаар эсвэл сэдвийн талаар та бас үг хэлж болох юм тий.
За тэгээд миний хувьд болохоор 1998 онд анх Христэд итгэсэн. Аа тэгээд Христэд итгэхэд өнөөдрийг хүртэл одоо энэ замаараа явсаар байна. Тэгээд Би амьдралд одоо би Христтэй уулзсан. Одоо Христийн замаар алхаж байгаа энэ учраас миний амьдрал хамгийн утга учиртай. Миний амьдрал маш их утга учиртай болгосон. Тэгээд би одоо Христ итгэсэндээ маш их баяртай. Байтгал та минь яа гэдэг. Маш толчхан гэвэл юм хэлцүүлэх юм байна гэдэг.
За тэгээд манай нэвтрүүлэгт бас хурж ирж бас Библийн чухал зарчим болох 10 хуулийн талаар хуваалцсанд баярлалаа. Тэгээ Библийн бол Библийг ойлгохын тулд зөвхөн хуучин грек ойлгохын тулд 10 хуулийг ерөөхдөө ойлгох чад болох байха тий. Тэр энэ их амин чухал сэдв гэж би бол ойлгоод байгаа шүү дээ ерөөхдөө. Тэгэхээр энэ хүртэл хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Тэгээд та Баасан гарагийн бүрийн үдшийн 21 цагаас бас баримтат яриа нэвтрүүлгийг та өргөжлүүлэн хүлээн авч сонсож байгаараа хэмээн таныг урьж байна. Та христийн талаар асуух асуулт байвал та нэвтрүүлгийн дараа 8833-3911 дугаараар та бас мессеж юм уу эсвэл холбогдож болох шүү хэмээн таныг урьж байна. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг энэ хөрөд өндөрлж байна. Тэгээд манай Монгол орны мен дээр таны гэр бүлийн дээр бас үнэн тий сайн сайхан бас дүүрэн байх болтугай хэмээн ерөөгд нэвтрүүлгийн өндөрлж байна. Бурхан та бүхнийг ивэх болтугай.
Баярлалаа.
Баримтат яриа нэвтрүүлгийг Христэд итгэх итгэл, үнэн бодит зүйл мөнгөсөн итгэл үнэмшил их сурвалжийн түүхийн бичээсүүдэд тулгуурлан хүргэлээ. Та нэвтрүүлгээ Баасан гараг бүрийн өдөш 21 цагаас хүлээн авч сонсоорой.
Монголын Евангелийн Евслийн цахилгаан баримтат яриа нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.